7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. La Sochi, iaturații, vorba președintelui CIO Thomas Bach, olimpiada de iarnă pe care Vladimir Putin a răzgâiat-o ca pe un vis călăuzitor, probându-și, dacă mai era nevoie, motivarea și persuasivitatea. Putin a spus de mai multe ori I have a dream, iar pe lista sa de wishes-uri mai figurează Uniunea Vamală, pe scheletonul căreia urmează să crească viitoarea Uniune Euroasiatică. Magnetismul acestui proiect de mult a depășit faza de laborator și produce inducții mult prea vizibile, dar nu neapărat și ținute în frâu. Iată de ce astăzi mi-am propus să vorbim despre oferta euroasiatică pe care diverse formațiuni de opoziție din Republica Moldova o examinează ca pe o alternativă, teoretică, că doar nu vă imaginați că Igor Dodon sau Mihail Formuzal ar proceda altfel decât Nicola Azarov. În timp ce Armenia deja o pune în aplicare, asumându-și o foaie de parcurs. Prin urmare, opoziția, dar și puterea de la Chișinău, are la dispoziție un fel de bol de cristal ce poate oferi informații bune de luat în seamă. Așadar, în studioul de la Chișinău, astăzi se află jurnalistul și politologul Ernest Vardanian și analistul de la Centrul Expert Group, Adrian Lupușor. Sunt convins că ați urmărit măcar episodic deschiderea Olimpiadei de la Sochi, cea de-a 22-a ediție. E o performanță în materie de spectacol și multă lume se întreba dintre cei care stau în fața televizoarelor dacă ar vrea și ei să fie acolo, numai că pe post de. Deci una să fie în componența unei delegații ca Federației Ruse, sportiv, scăldându-te în luminile de la Sochi și alta să fii muncitor, punând plăcile de pavaj. Și acum cazacii de fapt te-au ascuns undeva într-o baracă să stai să aștepți, poate primești salariu. De ce am recurs la această analogie? Pentru că în discuțiile despre Uniunea Europeană versus Uniunea Vamală, sau invers, acum la modă este să fii teribilist, să fii părtașul Uniunii Vamale. În fond e dilema asta. Dacă, de bună seamă, în Uniunea Vamală, țările post-sovietice ar fi invitate să fie egali între egali, pe picior de egalitate cu marii actori, ar fi de discutat. Dacă pe post de cenușăreasă să faci curat, e cu totul altceva. De la această premiză epigraf, aș vrea să începem analiza unui document, să nu aglomerăm iarăși adjective, să vorbim pe un text. Domnul Vardanian ar fi extrem de indicat să înceapă această discuție povestind despre acest document care, iată, draftul s-a publicat, ce îi se propune armenii, ce condiții de aderare la Uniunea Vamală, adică vrabia de mână în schimbul ciorii de pe gard care ar fi Uniunea Europeană. Domnul Vardanian.
Aș vrea să încep cu niște fapte. La 23 ianuarie, Guvernul Republicii Armenie a aprobat un document care se numește așa: Orarul acțiunilor îndreptate spre realizarea programului de manifestări, foaia de parcurs, cu scopul de a obține calitate de membru în Uniunea Vamală și Spațiul Economic Unit al Republicii Belarus, Republicii Kazahstan și Federației Ruse. Este un document foarte mare, conține 249 de pagini, prevede realizarea celor 262 de acțiuni divizate în 20 de capitole. Prima manifestare este planificată deja în februarie curent. 150 de acțiuni vor fi desfășurate înainte de aderarea planificată a Armeniei, adică până în 1 ianuarie 2015, celelalte deja după aderare. Nu este un document în formă de directive, dar prevede realizarea anumitor pași ca să facă posibilă aderarea Republicii Armenie la Uniunea Vamală. Adică este un protocol de intenții, de proporții. Finanțarea celor 200 de acțiuni prevăzute va fi asigurată numai din bugetul național al Armeniei, adică rămâne pe seama contribuabililor. Din câte am înțeles, finanțarea acestor acțiuni nu se prevede din bugetul Uniunii Vamale sau altor state membre.
Dar în principiu, asta este un document care rezultă din anumite înțelegeri cu partenerii din Uniunea Vamală, cu viitorii parteneri, ca să înțelegem care e deosebirea între această foaie de parcurs, draftul ăsta, și acordul de asociere, de exemplu.
Deci acest document a apărut după cele două runde de negocieri, de întruniri între oficialități de la Yerevan și de la Moscova. Prima având loc la 3 septembrie 2013, a fost o zi destul de dramatică pentru armenii, pentru că era absolut neașteptat acest pas al guvernului de la Yerevan. A fost o acțiune care a indicat schimbarea bruscă a direcției de o politică externă a Armeniei. A doua rând de întruniri și negocieri a avut loc în luna decembrie anul trecut, când deja Armenia a garantat continuarea acestei noi direcții, adică spre Uniunea Vamală. Draftul acesta prezintă un șir de acțiuni care, în linii generale, coincid cu cele ale altor state deja membre ale Uniunii Vamale.
Ce anume, de exemplu, și asumă, în special în materie de suveranitate? Pentru că toată lumea care acum compară Uniunea Vamală versus parteneriatul estic în forma avansată, compară gradul de suveranitate pe care și îl va păstra sau îl va delega în mod deliberat, conștient, o țară către organisme pan-naționale. În cazul Armeniei, în foaia de parcurs, ce vedem? Câtă suveranitate își va păstra și politică și economică?
Orice aprecieri la acest capitol riscă să fie speculative, pentru că, mă rog, sunt acolo și chestii politice, sunt și cele economice. Eu nu aș vrea să intru în asemenea discuții, pentru că majoritatea articolelor și acțiunilor prevăzute țin de economie, iar eu nu aș vrea să dau aprecieri diletante. Dar din cele observate din aceste documente, țin să menționez că Armenia trebuie să introducă mai multe amendamente în diferite documente la nivel național, adică în codul Vamal, în codul fiscal și chiar în codul penal și contravențional. Amendamentele trebuie să fie introduse pe parcursul acestui proces până anul viitor și se încep deja în martie 2014. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, se afirmă că procesul de acordare a legislației Republicii Armeniei spre legislația Uniunii Vamale îi lasă un spațiu de manevră la capitolul negocierilor la diferite puncte care țin de taxe vamale. Nomenclatura vamală a Republicii Armenia include 11.553 de articole, dintre care taxele vamale la 60% de mărfuri sunt mai mari în Uniunea Vamală decât actualmente în Republica Armenia. Asta evident provoacă anumite riscuri în privința prețurilor, în privința securității sociale și economice ale Armeniei. Dar, pe de altă parte, se spune că guvernul Armeniei are dreptul să negocieze în cadrul Uniunii Vamale menținerea taxelor actuale la 850 de articole. Adică este deja o problemă care ține de voința și competența guvernului Armeniei să-și asigure interese, să mențină anumite domenii de activitate economică și socială pentru a preveni asemenea provocări în domeniul social-economic.
Domnul Pușor, domnul Vardanean vorbește despre o perspectivă pentru Armenia. Sunt convins ați studiat experiența țărilor care fac deja parte din Uniunea Vamală. Puteți să ne spuneți câtă suveranitate și independență în subiecte economice, întâi de toate, are un partener al Rusiei în cadrul Uniunii Vamale?
Din start trebuie să menționez că Uniunea Vamală implică un nivel mult mai avansat de integrare față de opțiunea acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Uniunea Vamală, conform teoriei economice, este deja al treilea nivel de integrare, acordul de liber schimb este abia al doilea nivel de integrare. Ce implicație are aceasta asupra suveranității? Pe scurt, aceasta înseamnă că țările semnatare, țările membre ale Uniunii Vamale cedează autonomia privind stabilirea politicii tarifare unor instituții supranaționale. În cazul Uniunii Vamale este așa numitul Comitet privind Uniunea Vamală și aici deciziile privind stabilirea tarifelor vamale, protejarea sau liberalizarea unor sectoare este atribuită anume acestei instituții supranaționale. Statele membre deține stătător nu pot stabili aceste tarife vamale, evident cu unele excepții pe care le-a menționat domnul Vardanian.
Dar fiind însă 800 la număr, sunt suficiente, nu? Adică ai un teren.
Depinde. Dacă comparăm cu acordul de liber schimb, aici autonomia asupra politicii tarifare nu este atribuită altor structuri. Aparține statului respectiv.
De ce Uniunea Vamală are nevoie de aceste rigoare? De ce are nevoie să centralizeze stabilirea tarifelor? Lumea spune că asta e rău ab initio. Eu, de exemplu, încercând să vă contrazic că acesta este rolul meu, aș zice că este bine. În momentul când noi trei parteneri suntem acum în discuție și convenim asupra unui tarif unic la, nu știu, la importul de ochelari. Toți trei suntem ochelariști. Ca după aia, tuturor nouă să ne fie convenabil, cumpărăm cu toții ochelarii sau lentilele de ochelari la aceleași prețuri. Ce-i rău în asta?
În primul rând, peste 90% din tarifele vamale care se aplică pe teritoriul Uniunii Vamale sunt derivate din tariful vamal al Federației Ruse. Prin urmare, în general, tariful vamal este mai mult ancorat în interesele comerciale ale Federației Ruse.
Au și teritoriu mai mare.
Au și teritoriu mai mare, au și industrii care necesită fi, ei consideră că necesită fi protejate, cum ar fi industria constructoare de mașini, spre exemplu, care este protejată masiv împotriva altor importuri. Acest lucru probabil este favorabil pentru Federația Rusă, însă cu siguranță nu este favorabil pentru alte țări care depind de aceste importuri, spre exemplu, pentru a-și moderniza baza tehnico-materială, pentru a atrage investiții și pentru a deveni mai competitivi.
Îmi spunea un inginer, apropo, că acum, dacă o să apară pe bune nevoia de a promova invențiile rușilor în materie de telefoane mobile, o să vadă foarte clar tarife protecționiste pentru telefoanele mobile de pe aiurea și o să fie promovate astea rusești. Nu știm dacă, nu cumva, într-adevăr, s-ar putea să fie mai bune decât iPhone-urile sau tabletele cu care ne-am obișnuit. Dar iată, o să vedem exemplu de protecționism despre care vorbiți dumneavoastră.
Tariful vamal al Republicii Moldova este de circa 2,7 ori mai liberalizat decât cel aplicat pe teritoriul Uniunii Vamale și, respectiv, o eventuală aderare la Uniunea Vamală ar implica, în primul rând, un efect inflaționist major. Noi estimăm o creștere a prețurilor pentru diferite produse de la 2 până la 13% și aici repercursiunile vor fi resimțite de către întreaga populație și agenții economici. Consumul urmează să se reducă drastic și, prin urmare, estimăm o descreștere economică de circa 4-5%.
Dacă îmi permiteți, mai întâi de toate, vreau să vă propun niște cifre la acest capitol. 80% din importul Armeniei vine din țările care nu fac parte din Uniunea Vamală, ceea ce înseamnă că în cazul aderării Armeniei la această organizație, prețurile la mărfurile importate vor crește cu cel puțin 15%.
De ce?
Pentru că tarifele vamale în Uniunea Vamală sunt mai mari decât cele actuale existente pentru Republica Armenia. Altceva, Armenia, ca și Republica Moldova, este beneficiarul sistemului de preferințe comerciale unilaterale cu Uniunea Europeană, sistemul GSP+. Și potrivit anumitor experți de la Yerevan, apartenența Armeniei la acest sistem comercial nu împiedică să devină membru al Uniunii Vamale. Adică totuși există un platou comun unde s-ar putea să armonizeze legislația comercială existentă cu cea care ar trebui să devină actual pentru Armenia, adică legislația Uniunii Vamale.
Recent, la Chișinău, pe 5 februarie, a fost o conferință în cadrul căreia Mart Căciuc, unul dintre fruntașii Partidului Comuniștilor, a explicat foarte clar că de acum încolo Partidul Comunist de Opoziție își regretă opțiunea europeană și de acum încolo va pleda pentru Uniunea Euroasiatică. Citesc din discursul dânsului: Uniunea Europeană ar impune parteneriat doar cu Uniunea Europeană. Domnul Pușor, într-adevăr așa este? Uniunea Europeană nu permite parteneriate bilaterale sau multilaterale cu uniuni de genul Vamală sau unde o mai fi, prin Singapore sau prin Coreea?
Uniunea Europeană din 2006 în mod unilateral liberalizează regimul comercial pentru Republica Moldova. La moment, din 2008, Republica Moldova beneficiază deja de un regim de liberalizare mult mai avansat decât GSP+. Este vorba de preferințele comerciale autonome. Deci, Republica Moldova poate exporta în Uniunea Europeană practic majoritatea produselor, cu excepția unora pentru care sunt prevăzute unele contingențe
tarifare.
Asta dacă
are ce să exporte.
Evident, însă, cel puțin ușa este deschisă pentru majoritatea exportatorilor din Republica Moldova.
Și dacă ei ar face efortul să corespundă.
Sigur, există standarde extrem de riguroase, însă aceasta este o altă întrebare. Toate aceste eforturi de liberalizare nu pot dura la nesfârșit. Ele au anumite condiționalități și aceste condiționalități sunt ajungere la un punct în care ambele părți liberalizează comerțul. Prin urmare, o continuitate logică a acestei liberalizări este semnarea unui acord de liber schimb în care ambele părți renunță la aceste tarife vamale.
Condiția pe care chipurile o impune Uniunea Europeană, de fapt, este una stimulatorie pentru producătorul care stă pe cuptor și spune, da, posmagii sunt muieți, pentru că dacă vrei să-i exporți în continuare vin în vrac, în cisterne și Dumnezeu știe cine după aia să pună etichetele pe sticlele îmbuteliate, e una. Dar dacă vrei tu, într-adevăr, să exporți vin îmbuteliat, să știi ce pui în această sticlă și ce lipești pe sticlă, e cu totul altă poveste, corect?
În mare parte sunt de acord. Acordul de asociere, deși este destul de dificil de implementat, creează multe provocări, are un efect motivațional imens, atât asupra agenților economici, cât și asupra factorilor de decizie de la Chișinău, asupra guvernării, care în ultima instanță poate contribui și la responsabilizarea guvernării. Dar ziceam de această continuitate privind semnarea acordului de liber schimb.
Dar nu uitați de întrebarea mea, dragoste cu deasilă sau prioritară? Dacă într-adevăr Uniunea Europeană obligă Moldova să fie, ghilimele, fidelă doar acestei relații?
Sigur că nu. Acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană este compatibil cu alte acorduri de liber schimb. Orice țară poate intra în câte acorduri de liber schimb își poate permite. Este la discreția acestei țări. Însă nu este compatibil cu participarea în cadrul unei Uniuni Vamale.
De ce?
Conform legislației privind comerțul internațional, conform practicilor, participarea în cadrul Uniunii Vamale implică, după cum am menționat, acordarea politicii tarifare naționale la politică tarifară comună valabilă pe teritoriul Uniunii Vamale. Deja s-a vorbit, pe teritoriul Uniunii Vamale figurează un tarif vamal foarte diferit de cel valabil în cazul Uniunii Europene, adică este un tarif vamal mult mai protecționist. Prin urmare, este pur și simplu imposibil o țară să satisfacă cerințele atât a Uniunii Vamale, cât și a unui acord de liber schimb, pentru că acordul de liber schimb, prin definiție, obligă țara să renunțe la tarife vamale, pe când participarea în cadrul Uniunii Vamale va determina majorarea tarifelor vamale, am menționat în cazul Moldovei, de circa 2,7 ori.
În schimb, așa cum spune opoziția comunistă și socialistă și alții, de exemplu, ar beneficia de hidrocarburi ieftine. Și atunci, pierzând, de exemplu, la tarife vamale, ar câștiga enorm la resurse energetice.
Este actual și pentru Armenia, apropo. Deci, foaia de parcurs...
Înțeleg că asta a fost motivul pentru care Erevanul a decis, nu?
Nu, motivul era cu totul altceva. Dacă îmi permiteți, mai târziu o să vorbim despre asta. Dar ca o replică, foaia de parcurs fixează prețul la gazele naturale rusești pentru Armenii și garantează menținerea acestora pe un termen scurt. Pe
urmă, scurt însemnând ce?
Nu este menționat cât de scurt, dar
deci
cred că...
Deci poate fi chiar foarte scurt.
Nu, foarte scurt nu, pentru că totuși Armenia înțelege problematica asta și își dă seama de importanța ei.
Da, apropo, cum sună în armeană scurt? În rusă sună carot. Fiecare înțelege cum vrea acest cuvânt.
În armeană sună carci.
Carci. Uh-huh. Și mai scurt decât în rusă.
Carci jamchet. Termen
carci,
scurt.
Carci, ce frumos sună, carci jamchet.
Și încă un fapt, mărfurile pe piața internă a Armeniei, în cadrul, deci după aderarea acesteia la Uniunea Vamală, se pot scumpi pe ansamblu cu circa 140-145 de milioane de dolari. Dar până la anul 2020 se preconizează reducerea taxelor vamale în cadrul Uniunii Vamale. Deci peste tot vedem și minusuri și plusuri. Pe o parte se dă ceva, pe o parte se ia ceva. Pentru mine, o persoană care nu are, deci, învățământ economic, rămâne un document contradictoriu. Dar, domnule Butnar, m-ați întrebat care a fost motivul principal. De ce totuși Armenia a decis așa drastic să-și schimbe direcția de politică externă? Potrivit colegilor mei de la Yerevan, niște persoane bine informate, 2 ani de zile, partea europeană nu a dat părții armenești nicio garanție cu privire la 2 capitole extrem de importante pentru Armenia. Armenia. Primul, Armenia i-a cerut părții europene să nu includă problema reglementării din Nagorno-Karabakh în cadrul acordului de asociere sau altor documente în contextul integrării europene. Capitolul 2 ține de eventuală presiune a Uniunii Europene asupra autorităților turcești, care de mai bine de 20 de ani țin graniță cu Armenia închisă din cadrul aceluiași conflict din Nagorno-Karabakh. Deci la aceste două capitole, Armenia i-a solicitat părții europene niște garanții foarte ferme, dar 2 ani de zile n-a primit nici una. Europenii i-au spus lui președintele armean Serge Sargsyan: voi mai întâi semnați și noi pe urmă vedem așa ceva, i s-a spus. Evident că pentru partea armenească aceste două capitole sunt chestii de viață și moarte, deși sună patetic, este adevărat. Și atunci când Serge Sargsyan a conștientizat că el nu va primi garanții la acest capitol din partea Uniunii Europene, a spus că noi nu tolerăm așa ceva. Cred că dumneavoastră vă dați seama foarte bine că pentru Armenia această problemă mai mult ține de securitate națională decât cu problemele pur economice ca în cazul Moldovei. Armenia are 2 granițe închise, cu Azerbaijan și cu Turcia. Armenia se află într-o regiune mult mai complicată, acolo unde orice pas greșit în sensul securității naționale ar provoca pagube foarte și foarte dramatice pentru țară. De aceea, chiar și experții și politicienii de la Yerevan totuși recunosc faptul că această direcție pentru Armenie ține mai mult de protejarea securității naționale sub umbrela Federației Ruse decât problemele economice.
Domnul Vardanian, de ce fel de garanții oferă Rusia convingătoare? Pentru că și Rusia se modifică și la un moment dat am văzut în istoria recentă cum Rusia era suficient de îngăduitoare în subiectul conflictului armeno-azer, era îngăduitoare cu autoritățile de la Baku și din cauza unor interese comerciale ar fi putut sacrifica această promisiune.
Nu, eu cred că nu e vorba de sacrificare, dar eu înțeleg despre ce spuneți dumneavoastră. Vara trecută eram foarte, foarte îngrijorați de faptul că Federația Rusă a început vânzarea armamentelor de atac Azerbaijanului, deși aceste contracte au fost semnate în timpul guvernării lui Medvedev. Deci putem presupune că aceste contracte au fost semnate și realizate fără permisiune lui Putin, ca și cazul când Libia a fost cedată în martie 2011 de către Medvedev contrar voinței lui Putin, putem presupune așa ceva. Totuși, acest fapt a îngrijorat foarte mult populația armenească și a creat mai multe dubii la capitolul sincerității Federației Ruse în ceea ce privește parteneriatul strategic cu Republica Armenie. Și eu am scris de mai multe ori că așa un parteneriat este unul fățarnic în cazul în care tu, ca membru al Organizației de Tratat pentru o Securitate Colectivă, da, ODKB, tu vinzi armamente dușmanului partenerului tău. Este ceva nemaipomenit, este un absurd.
Ei, nemaipomenit nu este, că am văzut în lume cazuri de astea și la case mai mari și în conflicte regionale într-o desfășurare de plină. Revenind totuși la concept, dumneavoastră de la distanță, care aveți luciditatea necesară pentru o analiză, alegerea asta care a făcut-o Sarkisyan, Erevanu, pe termen lung, cât de sigură vi se pare sau avantajoasă în comparație cu promisiunile pe care vedem că nu au funcționat în cazul Ucrainei și în cazul Ucrainei, care era și mai aproape de stația Terminus? Dacă vreți în procente, dacă vreți în grade de comparație.
Nu aș vrea să dau procente pentru că va fi unul eronat, cred că, dar vreau să vă spun altceva. Problema principală în integrarea Armeniei spre Uniunea Vamală, dar și apropo spre Uniunea Europeană, ține de faptul că Armenia nu are granițe comune cu niciun membru al unei și organizații și a alte organizații. Atunci când experții și politicieni susținători ai Uniunii Vamale afirmă că acest fapt este unul regretabil, dar nu este unul care exclude totalmente posibilitatea respectivă, totuși ei conștientizează că aici poate se încheie conceptul Uniunii Vamale Economice și se începe conceptul umbrelei militare a Federației Ruse. Nu vreau să repet aceleași cuvinte, cred că dumneavoastră m-ați înțeles, dar în ceea ce ține de suveranitatea Armeniei, iată, eu am găsit 2 puncte din document dacă îmi permiteți, le citez. Punctul 255, capitolul Domeniul politicii macroeconomice, stipulează următoarele. Citez. Elaborarea sugestiilor în privința realizării de către Republica Armenie a regulamentelor principale ale politicii macroeconomice ale statelor membre ale Uniunii Vamale și ale Spațiului Economic Unit pe anii 2013-2014. Și încă un punct. Din capitolul cu privire la principiile coordonate ale politicii monetare, acest capitol depășește limitele Uniunii Vamale, ce stipulează. Punctul 2 al articolului 2 din acest capitol stipulează la nivelul național și cel internațional, părțile determină condiții organizatorice și juridice necesare pentru dezvoltarea proceselor integraționiste în domeniul monetar, în coordonare și cu acordarea acesteia. În plus, capitolul prevede formarea pieței monetare integrate a statelor semnatare. Deci, eu m-am adresat experților de la Yerevan și aceștia au afirmat unanim că aceste două puncte, capitole, prevăd depășirea limitelor Uniunii Vamale, deci este vorba chiar de crearea unui spațiu comun economic și chiar introducere probabil a unei monede comune, ceea ce deja nu ține de chestii vamale, ci deja de chestii macroeconomice. Iată, asta este întrebarea.
Întrebarea omului limita? Simplu este dacă asta e cu semnul plus sau cu semnul minus. Pe el îl interesează să aibă o putere de cumpărare.
Aici noi trebuie să înțelegem un lucru. Unde este limita dintre spațiul de cooperare economică la capitolul vamal și fiscal și cea de integrare completă, totală a celor state semnatare într-o organizație de model Uniunii Europene cu monedă unică și așa mai departe. Pentru mine, ca pentru un om, ar fi foarte regretabil dacă Armenia, într-o bună sau într-o rea zi, ar renunța la propria monedă națională. Dar, pe de altă parte, ca pe un om pragmatic și realist, ar fi nu normal, dar cel puțin bine motivat procesul de introducere a unei monede comune. Mă rog, și Uniunea Europeană a venit odată la introducerea unei monede comune, deși a fost după 40 de ani de integrare, nu așa de repede ca în cazul Uniunii Vamale, dar totuși a venit. Rămânând destul de sceptic la capitolul succesului acestei integrări totale, rămân și optimist, pentru că în cazul Armeniei, repet, este foarte important să nu faci pași greșiți.
Domnul Lupușor, per total, vorbind, ne apropiem de niște concluzii. Putem vorbi despre experiența Uniunii Vamale, unde interesele economice sau avantajele economice, evidente sau mai puțin evidente, au creat și anumite dependențe politice care au avut efect. Țările care au beneficiat, partenerii care au beneficiat de aceste avantaje, s-au văzut siliți să se alinieze politic la vocea dominantă a Federației Ruse în subiecte care vin în contradicție evidentă cu principiile, valorile europene, pentru care, repet, Partidul Comuniștilor din Republica Moldova a pledat consecvent timp de ani buni, inclusiv libertăți în domeniul minorităților, etnice, sexuale, liberalizarea pieței, etc., etc.
Nu sunt adeptul teoriilor conspiraționiste, însă Uniunea Vamală este, în mod evident, o parte a proiectului geopolitic al Federației Ruse. În cadrul Uniunii Vamale, prin definiție, membrele Uniunii Vamale subscriu și adoptă politicele promovate de Federația Rusă, care sunt în interesul Federației Ruse. Se începe cu politica vamală, însă odată cu crearea Uniunii Euroasiatice, odată cu funcționarea acestui comitet privind Uniunea Euroasiatică, atribuțiile se vor răspândi și asupra politicii macroeconomice, bugetare și financiare.
Prin urmare, oamenii când fac alegerea în favoarea Uniunii Vamale, fac o alegere conștientă, adică fac o alegere în favoarea visului lui Putin, care a regretat destrămarea Uniunii Sovietice și probabil și o imaginează într-un fel refăcută.
Problema ține de deficitul de democrație asociat cu participarea în cadrul Uniunii Vamale. Dacă în Uniunea Europeană există o distribuție cât de cât mai diversificată a puterii, avem Germania, Italia, Franța, Marea Britanie, toate având diferite interese, în cadrul Uniunii Vamale există un singur pol de influență, cel al Federației Ruse. Acest lucru este transpus asupra politicilor promovate în cadrul Uniunii Vamale și acest fapt este și reflectat în componența acelei comisii supranaționale care dirigează politica tarifară. Marea majoritate a membrilor acestei comisii sunt cetățeni ai Federației Ruse și este evident în favoarea cărei țări ei vor adopta anumite decizii. decizii. Totodată venitul în urma colectării celor tarife vamale la fel este în mare parte alocat Federației Ruse. Deci
Logic, pentru că monopoliștii naturali sunt acolo. Gazpromul, de exemplu.
Ceea ce ține de securitatea energetică este un alt aspect care trebuie evidențiat, deși participarea în cadrul Uniunii Vamale va asigura anumite garanții privind ieftinirea gazului importat, spre exemplu, din Federația Rusă. În toate țările Uniunii Vamale, aceasta vine cu anumite condiționalități privind perpetuarea monopolului rusesc asupra complexului energetic în aceste țări, mă refer la Belarus și Kazahstan. Prețul ieftin la gazele naturale vine cu prețul monopolului rusesc asupra sistemelor de distribuție și asupra întregului complex energetic. Și în cazul Republicii Moldova, acest lucru la fel este evident. Noi vom fi forțați să abandonăm implementarea prevederilor pachetului energetic 3 și altor prevederi care de fapt sunt stipulate și în acordul de asociere, care vizează îndeplinirea mai multor acțiuni privind diversificarea resurselor energetice. În cazul Uniunii Vamale, acest lucru pur și simplu va dispărea și se va menține monopolul rusesc. În plus, noi nu trebuie să uităm și de importurile de benzină și motorină, care vin din Uniunea Europeană majoritatea, nu din Federația Rusă. În cazul aderării la Uniunea Vamală și odată cu majorarea tarifelor vamale se vor scumpi și prețul acestor carburanți. Și efectul inflaționist iarăși se va amplifica, deoarece vorbim despre nu doar produse de consum, dar și de materie primă care ulterior este utilizată la producere. Deci vorbim despre un efect de scumpire în lanț, care iarăși va fi resimțit de către consumatori. Un alt efect al adoptării acestei politici tarifare a Uniunii Vamale este faptul că Republica Moldova va fi obligată să plătească compensații altor membri ai OMC și valoarea acestor compensații ar putea să se ridice la circa 15% din produsul intern brut. Este vorba despre sume imense. Povara acestor compensații va cădea asupra contribuabililor, asupra plătitorilor de taxe.
Nici pe departe n-am epuizat subiectul pe care l-am abordat. Intenția mea nici nu era să dăm foarte multe concluzii sau sugestii. Una singură pe care am încercat să o avansez în această emisiune este că la luarea unor asemenea decizii de politică externă, categoric trebuie să fie luate în calcul toate posibilele efecte. Oamenii care își asumă responsabilitatea să ia decizii în numele populației, în numele poporului, în numele viitoarelor generații care vor suporta consecințele, trebuie să măsoare de 7 ori înainte de a tăia o singură dată. Sunt convins că noi vom reveni la acest subiect, pentru că anul 2014 tot despre asta vom vorbi. Mulțumesc! Domnilor și domnilor, aici se încheie emisiunea de astăzi la care au participat jurnalistul Ernest Vardanean și analistul de la Centrul Expert Group, Adrian Lupușor. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele cu care v-ați obișnuit sau pe internet la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnar, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.